е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, но 4 септември. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Като абсолютно недопустимо и като липса на възпитание, Капка Панайотова, председател на Сдружение Център за независим живот, определи подигравките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с заекването на бившия енергиен министър Драгомир Стойнев. Вчера вечерта, по време на дебат за енергийния проект Южен поток, Борисов на няколко пъти отбеляза нарушението на говорния ритъм на Стойнев. По темата Илия Вълков.
Във вечерното предаване на Българската национална телевизия Бойко Борисов влезе в телефонен диалог с Драгомир Стойнев.
Първо, начинът по който е създадена проектната за проектант на проекта, проектната компания изготвила и правилата, по които трябва да се проведат тържите процедури. Там имаме, разбира се, всички действия. Виждам, че е много изнервен и разбира се, хората трябва да разберат следното, че подобни действия, на които са изнервени министър-председател, по никакъв начин той не може да води държавата към просперитет.
Пред Дарик Капка Панайотова, председател на Центъра за независим живот, изрази тревогата, че подобно поведение от страна на политически лидер може да се превърне в норма и хората да решат, че това е нормално отношение.
Намирам, че в един спор подобни квалификации и подобно наблягане върху увреждането на един човек е изключително нелепо. Не говори за компетентност, още по-малко за възпитание, но това не искам да го коментирам. За мен е по-опасен фактът, че това се изрича от един лидер в държавата и може да бъде възприето като норма на поведение, което е абсолютно недопустимо.
По думите на Капка Панайотова, българските политици често прекрачват границата на добрия тон, който поставя въпроса за тяхното възпитание. Преди 2 години Комисията за защита от дискриминация се произнесе по рекламен клип, в който отново беше засегнат проблема на хората с говорни нарушения. Известен факт е, че лицата, притежаващи който и да е от видовете заекване, обикновено се притесняват от този проблем, а в случаите, когато той е показан в реклама, ги поставя в по-неудобно положение, пишеше в решението на комисията.
Вследствие на големите количества валежи, които паднаха през изминалото денонощие, всички реки в страната са с повишени водни нива. Няма опасност обаче от преливане на държавни и общински язовири, тъй като се осъществява контролирано изпускане, съобщи в ефира на Дарик Асен Личев, ръководител на дирекция води към Екоминистерството. Експертът допълни, че наводненията през лятото в Аспарухово, Добрич, Велико Търново, Мизия и други части на страната са доказателство, че инфраструктурата ни не е подготвена да поеме предизвикателствата на природата. Чуйте още от коментара на Асен Личев.
Благодарение на интензивните валежи през предишното денонощие са повишени нивата на всички реки в България с малки изключения. Най-много са се повишили нивата на река Вит в Дунавски басейн с 50 см, Луда Камчия, Черноморски 93 см, Марица при Първомай в Източно-Беломорски 45 см и Места при Хаджидимово в Западно-Беломорски 26 см. Няма преливащи язовири от комплексните и значими, от големите язовири. По данни на басейновите дирекции няма критични водни нива и на общинските язовири. Част от тях се изпускат контролирано за поддържане на водните обеми и най-важното, всичките се наблюдават. Уроците от тази година ни показаха, че нашата инфраструктура не е готова да поеме предизвикателствата на природата и в този случай се иска коренна промяна на държавната политика и създаване на стратегия за защита от вредното въздействие извън населените места и в границите на населените места.
Ръководителят на дирекция води към Екоминистерството Асен Личев, информация на Елена Бейкова и Виктория Ниновска. Регионалният директор на Агенцията за борба с градушките в Пловдив е отстранен от длъжност, съобщиха за Дарик Пловдив от Министерството на земеделието и храните. Пламен Вълков напуска своя пост до изясняването на вчерашния случай с падналата върху автомобил противоградна ракета, което доведе за щастие само до материални щети. Вълков не пожела да коментира пред Дарик нито самия инцидент, нито причините за временното му отстраняване. След вчерашния инцидент на Пловдивската улица Асен Христофоров, Изпълнителният директор на агенцията Николай Николов разпореди проверка, която да установи от коя площадка е пусната въпросната ракета. Тя е дълга малко над метър и тежи 3 кг и 700 грама преди да бъде изстреляна. След това теглото й се редуцира до 1/3. Падналата върху колата отломка е около 20 см и тежи 150 грама. Информацията на Димитър Владимиров. Огромно количество умряла риба в река Луда Яна ужаси жителите на панагюрското село Бата. Сигналът е подаден от местни хора, вече са взети проби от екоинспекцията в Пазарджик. За случая е уведомен кметът на селото, който е на място се уверил, че количеството на умрялата риба е наистина огромно. По думите му, повърхността на реката, която преминава през селото, е била пълна с умряла риба. Жители на селото дори събирали в кофи риба, за да я носят по къщите си. Кметът на селото Георги Александров разпоредил водата от реката да не се използва за напояване. Водите на река Луда Яна са били мътни и почти сигурно е, че реката е била замърсена. Еколози от Пазарджик са направили обследване на района, взети са проби. Те ще бъдат анализирани в Пазарджик, резултатите ще са готови до седмица. Част от изследванията пък се правят от регионалната инспекция по околна среда и води в Пловдив. Данни от тях ще има до 15 дни. Информацията е на Пети Георгиева. България и страните от Европейския съюз да развият добива на шистов газ като политика за енергийна независимост от Русия. Посъветва американският генерал Джеймс Джонс, който участва в кръгла маса, посветена на НАТО и украинската криза. Дискусията е организирана от Лабораторията за управление на риска, чието ръководител е Иван Костов. Сега на пряката ни телефонна линия Илия Вълков, от него ще разберем повече. Добър вечер, Илия.
Добър вечер на слушателите на Дарик Радио. По думите на генерал Джонс, който вече се оттегля от армията, но в момента има и компания за консултации в областта на енергийната сигурност. Руският президент Владимир Путин използва енергетиката и енергийните ресурси като оръжие, коментира и политиката на НАТО като организация, която в момента разчитала единствено на санкции и дипломации в отношенията си с Русия след началото на военните действия в Украина. Според генерал Джонс, САЩ и Канада трябва да подпомогнат Украина и другите приятелски страни и съюзници в извоюването на енергийна независимост от Русия и разказа за практиката на САЩ в добива на шистов газ. Генералът похвали и дейността на американските енергийни компании, вече е добили опит в Ирак, които може ли да помогнат с съвети и технологии. В дискусията участваха, освен украинският посланник Никола Балтажи и сътрудници на Лабораторията за управление на риска на Иван Костов, Иван Иванов и Асен Агов, подкрепиха съветите на американския генерал за добива на шистов газ в България. Асен Агов дори призова световната общност да спре доставките за Русия в областта на новите технологии, които позволявали тя да има господстващо положение в добива на енергийни ресурси. Илия Вълков, Дарик Радио София.
Ветеринари от цялата страна излязоха на протест в столицата. Над 50 души се събраха пред Българската агенция по безопасност на храните. Те искат от държавата да не намалява парите, които осигурява за профилактика на животните. Медиците настояват и за оставка на шефа на агенцията доктор Пламен Молов. Недоволството им е срещу липсата на стратегия и управление на ветеринарно-медицинската дейност, както и срещу готвените промени на цените по държавната профилактична програма. Представители на животновъдни организации застанаха срещу протеста на лекарите, обвинявайки ги, че извиват ръцете на държавата. Александра Гинева работи по темата.
Протестът на ветеринарните лекари започна с обиди, скандали и заплахи. На тротуара срещу Българската агенция по безопасност на храните се събраха ветеринарните медици, които поискаха оставката на директора на агенцията, професор Пламен Молов. Чуйте председателя на Българския ветеринарен съюз, доктор Трифон Цветков.
Системното неспазване на закона от страна на Българската агенция по безопасност на храните по отношение на имунопрофилактиката доведе до сериозни сътресения в бранша. Крайна сметка, вие за това сте тук, за да си кажете думата, която вие изразявате само с една дума. Оставка на некомпетентно ръководство по организацията и провеждането на здравеопазването в страната.
От другата страна на тротуара се събраха животновъди и председатели на браншови асоциации в страната. Така започнаха и личните обиди, тъй като позицията на животновъдните асоциации е, че ветеринарните медици извиват ръцете на държавата, а не извършват нужната ветеринарна дейност. Чуйте какво обясни предарик Димитър Зоров от браншовата асоциация на млекопреработвателите.
Тези хора от две години не влизат по фермите. Те усвояват пари по документи. Реалните ветеринарни лекари, които работят в момента в фермите, те са за подигравка от тях. Защо? Защото има хора от тях, които за 15 дни декември месец взеха между 30 и 50 хиляди лева. А ветеринарните лекари им се подиграват, защото образно казват, бъркате и ви изгниват ръцете на кравата в газа цяла година. А ние си ловиме риба. Това е истината. И това трябва да се знае. Не можеш да усвояваш пари за 15 дни за имунопрофилактична програма за 365 дни. И да говорим за реалност и кой е виновния.
Ветеринарните лекари искат да не бъдат повече под шапката на Агенцията по безопасност на храните, а напряко подчинение на Министерството на земеделието.
Служебното правителство, синдикати и работодатели се обединиха около тезата, че актуализацията на държавния бюджет е неизбежна. По време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество стана ясно, че положението е изключително тежко, а най-засегнатите сектори са енергетиката и банковият сектор. От финансовото ведомство предупредиха, че ако не бъдат актуализирани държавните разчети, в края на годината някои ведомства няма да могат да платят заплати на служителите си. Дея Манолова с подробностите.
Служебният кабинет вече подготви актуализация на държавния бюджет и това трябва да бъде задача номер едно пред новия парламент, стана ясно от коментара на служебния премиер Георги Близнашки.
Просто действително в момента сме изправени пред много тежки проблеми, пренасочваме средства от едни програми към други, за да може да решаваме неотложни проблеми. В три сфери са основните ни проблеми – финансовата сфера, банковата сфера и енергетиката.
Думите му бяха потвърдени от заместник финансовият министър Кирил Ананиев, който даде и пример. Какво ще се случи, ако няма актуализация на бюджета?
Действително има някои министерства, които в края на годината няма да могат да си платят заплатите. Сега в момента не мога да ви кажа кои са, но има такива министерства.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че синдикатът ще подкрепи актуализация на бюджета.
Вече очевидно навлизаме септември, октомври и ноември във време на бурни турбуленции в много системи. Ако няма спешна актуализация и естествено правителството, което дойде на власт след изборите, първо това да направи.
Близнашки използва случая, за да повтори призива си към областните управители, които участват в изборите, да подадат оставки. По думите му, някои вече са го направили, но при други щяло да се наложи, цитирам, по-твърдо решение.
На 90 години в Литва почина знаменитият актьор Донатас Банионис. Това съобщава и Тартас, цитирайки литовския интернет портал Делфи. По думите на сина на Банионис, Раймундас, актьорът е получил инсулт преди два дни. Той почина в болница в Вилнюс. Преди два дни получи инсулт, а преди 6, след смъртта на майка ми, съпругата на Донатас Банионис, здравословното състояние на баща ми силно се влоши. Донатас Банионис е съветски и литовски актьор. Снимал се в повече от 70 филма, но най-известна остава ролята му във филма на Андрей Тарковски «Соларис», тази на Крис Келвин. Ден 8 от 30-то юбилейно издание на празниците на изкуствата Аполония 2014. В Созопол е Райна Йотова, от нея ще научим повече. Здравей, Райна!
Здравейте! С нощи, преди това да кажа едно бързо впечатление, казвам почти в новинарски дух, защото повече от 15 години местните хора, жителите и гостите на Созопол не помнят такава буря. Небето се разцепваше от светкавици почти един час. Целият град просто беше без ток. И концертните, и местата за култура, и малките ресторанчета се осветяваха от светкавиците в небето и от свещи там, където можеха да бъдат намерени. Казвам го, защото освен тази природна стихия, мен ме изуми как на три места едновременно в амфитеатъра, в джаз клуба и в археологическия музей това не оплаши хората и те търпеливо изчакаха да дойде тока съответно, за да така продължи атмосферата на фестивала и концертите минаха с изключителен успех. Такова нещо може да се види на живо и да се преживее наистина, ако човек е тук. Аз в момента съм пред драматичния театър, всъщност читалището на Созопол. Събрали са се много хора, почти от цялата страна и, разбира се, много гости от София и някои българи от страни от Европа, за да гледат Ромео и Джулиета на страхотния художник и режисьор Петринел Гочев, една пиеса, която взе наградата Аскер тази година за най-добро представление. Всички поети на Аполония, които са успели да стигнат до Созопол, в момента са на своето юбилейно литературно четене, защото българската поезия открива Созопол като град на спасението сравнително късно през втората половина на 20 век и това е град наистина на поети. Тук са създали изключителни произведения най-добрите ни поети и писатели. А това ме подсеща да не забравя да споделя в новините, че критическият реалист Ани Илков, едно почти скандално, но и много интересно има в нашата литература. Тази вечер в 20 часа представя книгата си «Похищението на България». Убийствен анализ не като жаргон, а като присъда за абортиралата, както той нарича България, и времето, което идва, което той казва, че ще бъде татуирано върху нашите чела на тази окаяна страна, почти точно го цитирам. Филмът посветен на Борис Христов с продуцент Българската национална телевизия, а също една молитва за България, който носи заглавието «Гласът, който моли Бога за България». Представете си какво заглавие, наистина като една много символична молитва тук от фестивала въобще за състоянието на нашата страна. В малко по-различен дух, далеч по-позитивен, е почти продаден изцяло амфитеатъра на Аполония, защото за първи път за тези 30 години голямата Лили Иванова е очаквана тук с специално подготвен концерт за 30 годишнината на фестивала. Саундчека започна по обед, преди малко още отекваше, което означава, че тя репетирала около 5 часа, но това е типично за нейния перфекционизъм и професионализъм. Мисля си, че черешката на тортата на днешния слънчев за Созопол ден ще бъдат трите намигващи от бялата шатра на джаз клуба Sentimental Swingers, със специално също подготвена програма от 40-50 години, адаптирана за днешния ден и празниците на изкуствата. Райна Йотова, Дарик Радио, Аполония.
Това беше по-важното до този час на 4 септември. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите.
Времето.
И през следващото денонощие облачността ще бъде по-често значителна, все още над по-голямата част от страната ще има превалявани и грамотевици с периоди на временни прекъсвания. По-чувствителни разкъсвания на облачността и по-малко дъжд ще има в Североизточна България. Там и по Черноморието ще духа умерен до силен вятър от Североизток-Исток. Максимални температури между 22 и 27 градуса. По Черноморието предимно облачно и ветровито с краткотрайни превалявания, главно на юг. Максимални температури около 25 градуса, колкото и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, към шабла и яхтопол до 5.